Ξέρουμε ακόμα στην κόμμα προτροτσιόνι όχρα, προγραμμίχο, μισένσι ελα Βία Τζίφλιν και μία η Τόνιο Μονέλο, ο Κριστίνα Μονέλο, αντείμ με προτροτσιόνι φε έτνε τα αου μα νούμερο τανείς διφέντη, με γεήν με γένερη διφέντη, τα σεβίτσι, τα αμπένι, ο λι δάρου μα δουέ δενιά φνούμερο τα αμπιέντη διφέντη, ο ασκοπή διφέντη. Ullum maħna bi pjaċin ngħid li għandna personalità veru interessanti naf perswasi li tliet kwarti u nofs ta' Maltek mhux Malta tafuħ. Bniedem li għadu żgħir imma li bil-kreattività tiegħu bl-intelliġenza tiegħu nexxielu joħloq produzzjonijiet li vera naf li huma għalqom intom is-semmija. Però ħanandi l-mikrofonu li Kristina ħalli salmilkom u t-introduċikom mal-mistijiet għandi għanna l-lum. Bonġu, Kristina.
Bonġu, jemmina nil-qakom ukoll għal-program Vjaġġi. L-lum għanna mistijiet kif għaldi ġatonju interessanti ħafna. Manna manna li Jurgen Manikolo, nsellim.
Hello, bonġu Tonio, bonġu Kristina, bonġu Redente, u kollet joħu sound. Ma miex jelaq l-mikrofonu.
U s-semmija u kollu
s-semmija. U l-semmija, ovvjament.
Kif intira?
Jena tajjeb ħafna u vera kont looking forward għal dil-intervista, għax ser nitkellmu fuq l-iktar xi ħaġa li jiena għandi għall-qalbi.
Eżatt. Dik il-verità. Huwa safar, eżatt.
Ekku, ekku.
Allura bħala vjaġġi, eżempju. Mela, toħodna lura l-ewwel vjaġġ.
U x'kien l-ispirak li tagħmel dak l-ewwel vjaġġ?
Ok, mela żgur mhux jiena inspirajt li l-nifsi biex insifra xommi sifritni ta' xi sena u sapparentalment. Ma niftakar assolutament xejn minnha sew din is-safra.
Mhux hekk, mhux hekk.
Kienu ħaduni f'Vienna apparently kull ma naf huwa mir-ritratti fejn morna u xrajna, eċetera, ma lbqi ovvjament ma niftakar xejn. Imma naħseb l-ewwel safra li kont ħallas talija jiena biex ngħidek kienet Londra. U fil-verità. Daċxajn ekk weird dil-ħaġa, xin sifer fejn insifer, Londra xorta waħda jibqa wieħed mill-aktar postijiet favoriti tiegħi.
Għaliex?
Naħseb l-ewwel qed taxhem il-Malti kulturu it's multicultural ħafna.
Jiġifieri
ekku tiltaqa' ma' ħafna nies differenti b'kulturi differenti. U anke dejjem għandek xi ħaġa x'tara u x'tagħmel hemmhekk. Plus li jogħġobni ħafna t-temp ukoll. Jiena ma tantx inħobb is-sajf, inħobb ħafna x-xitwa u t-temp udlam, allura Londra hija the perfect setting għalija.
Eżatt, eżatt, eżatt. Imma meta tmur Londra segwi mod partikolari attrazzjonijiet speċifiċi, pereżempju musicals. Għax ixtmur eżatt.
Dejjem l-istess, biex nimxi f'dawk it-toroq il-popolari, biex imur Piccadilly Circus, per eżempju, u ovvjament hemm musicals ma jonqsux, però anke il-fatt li mmurġu Hyde Park, per eżempju, huwa post vera tranquil, jien naf kull ma tara per eżempju nies qed jiġġogjaw fil-għodu, nies mixin, relax. Jien hemmhekk ukoll jirrilassani, ma nafx għal hemm huwa l-post il-go-to tiegħi ta' meta nkun qiegħed Londra.
Tajjeb, naturalment apparti il-livell edukattiv, il-qasam edukattiv tiegħek, mbagħad ġejt biex tidħol fid-dinja tax-xogħol. L-ewwel ispirazzjonijiet li daħluk fid-dinja tax-xogħol li naħseb ukoll tawk aktar imbuttatura biex anke tkompli żid f'interess fis-safar.
Mela, jiena proprjament xogħli huwa chef, jiena graduat bħala chef. Sewa.
Sewa.
U meta kont qed l-ITS u kellna nsifru dak iż-żmien kienet sena barra minn Malta l-esperjenza llum il-ġurnata qiegħda 6 xhur. Jiena kont għażilt ovvjament l-Ingilterra. Kont viċin ħafna ta' Londra, kont naħdem hemmhekk, allura kienet iktar easy għalija biex dak li nħobb fis-safar namalgamah max-xogħol tiegħi.
Ekku, eżatt, ekku.
Imma mbagħad xi ġejt lura speċi ta' tisma' this is not my job. Jiena nħobb il-weekend, jiena nħobb il-festi, nħobb ingawdihom biex inkun wara banka tinqatta jien.
U x-xogħol ta' ċina m'għandux.
U issalhom il-ġurnata dak huwa l-hobby tiegħi. Sewa, għal-hobby tiegħi, ġifieri d-dar insajjar lin-nies I don't mind, imma mhux li nagħmlu bħala full-time job. Din hija l-passjoni tiegħi, il-medja hija l-passjoni tiegħi. U llum hekk iktar kont kontent li ġej hawnhekk għax qegħdin fuq ir-radju, ħanitkellmu fuq is-safar, allura għandi
affarijiet
li nħobb f'ħajti amalgamat flimkien.
Tajjeb, meta tajt medja, x'kien l-ispirak u f'liema qasam xtaqt li taħdem, jiġifieri għax il-medja diversifikata ħafna, jiġifieri għandek il-producers, il-presenters, il-cameramen. Sound engineers, site engineers.
Din l-istoria ma tantx jafu għanies, ħanikxifha llum tajjeb.
Dan l-iskop tal-programm.
Ara, minn dukont tajt kontinar, naħseb tiftakruhom il-programmi Kikkiriki, Brook Borge, Brandon Borge, jiena kont żgħir.
Mela, mela.
Kelli xi sitt snin, seba' snin, u dejjem kont inħares li t-televixin ngħid kemm nixtieq inkun bħalhom. Imma jiena ġej minn familja mistħija ħafna jifri la ommi la mistieri m'għandi l-ħadd fil-medja. U ħadd ma kien jippuxjani wkoll, ħadd ma kien jgħinni, jekk pereżempju kont ngħidu la ma nixtieq imur nitgħallem drama, pereżempju, kien qed tgħidli wlegħek huwa ħela taħin, studja l-ewwel, iffoka fuq l-iskola, ġib l-eżamijiet, u mbagħad għamel jom kallaqba titriq tijak. Allura, mek vera kont inħossni, jett inħares lej Brook Borge u Brandon Borge, unajt jina qatma nistan kum bħalom.
Ekku.
Għax il-familja
tijaj muxi ċatijaj. Ma kellekx inkoraġiment, eżat, ekku, ekku.
Pero mbat, once li ġibt il-licenzja u bat il-karotza, emmek fej stajt namel l-rrit. Kont verament independenti, stajt imur fejn rrit, jak mortu għal-oċi audition, mortu għal-audition, u emmek fej bdejt mbat nitħol fil-medja. Wara li tlaqt mill-ITS tħalt l-MCAS ukoll fuq il-medja, però ukoll kont lucky. Għax l-MCAS dak iż-żmien kienu għadhom sal-lum il-ġurnata jipproduċu programm jismu Intminent mill-istudenti stess tal-MCAS. Ma nafx għala qabdu lili bħala preżentatur, naħseb minn dejjem kondi dellin ħobda l-affarijiet. U I was very lucky għax Ace Line Entertainment, Manuel u Steve, Manuel Chef biex niftehmu, kienu rawni fuq TVM. Kien bat li niftakar message Steve, għall-isma titħajjar titlaq mill-iskola u taħdem magħna fil-produzzjoni. U xi mort ngħid illa liema, għaluli go for it, għaluli din mhux dejjem tiġi din l-opportunità.
Eżatt, żgur.
U spiċċaj tlaqt mill-iskola mingħajr kwalifiċi ta' xejn fil-medja u għamilt erba' snin magħhom Malays Line Entertainment.
Tajjeb, jiġifieri bidu kien vera xi ħaġa li mhux soltu ssir bħala.
I was lucky, I was lucky and I'm very grateful.
Eżattament, eżattament, eżattament. Però naturalment dan ma jiġix ta' xejn, jiġifieri biex kumpanija tażel xi ħadd minn l-iskola, mela qed tara fih personalità, qed tara vuċi, qed tara reputazzjoni, qed tara stil illi jiġi konformi ma' dak li tixtieq tippreżenta hi. Għax at the end, jekk m'għandekx reputazzjoni u klassi kumpanija mhux se tażlek. Jiġifieri vera n-nies apprezzaw diġà minn qabel it-talent tiegħek x'kien.
Jista' jkun, ma nafx.
Ħalejtek blaqtija.
Grazzi għal Stefano Manuel, ovvjament. Imma le nirringrazzja l-kull persuna li kien hemmhekk f'ħajti s'issa, għax għajmin għadni żgħir ma tantx għandi xi esperjenza ta' barra minnha, ma verament nirringrazzjhom li raw xi ħaġa fija u emnu fija, so għalija dik hija xi ħaġa kbira.
Issinti sifert fuq ħafna affar differenti mhux bħala vjaġġar eżempju qed nel-mort Londra anke biex studjajtu hekk. Għal-fejst għaw, sifirt iktar fil-sens apparti bħala safar bħala divertiment u għek?
Mela, kont ix-xurtijat ħafna wkoll fiżmin li konna ħdem mal Where's Everybody, mat eventualment ġitwi media. Konna nipproduċu l-programm ħadd għalik u konna nagħmlu wkoll ħafna klips biex ngħidlek minn pajjiżi differenti biex inħajru lill-Maltin imorru f'dawk il-pajjiżi. Allura kont ukoll fortunat minn dak l-att li sifirt ħafna postijiet fuq il-post tax-xogħol waqt li jiena qiegħed xogħol. Apparti minn hekk ovvjament il-rilassament tija jiena għalija huwa meta naqbad dak it-taraġġ biex nitla' fuq l-ajruplan. Hemmhekk fejn tibda l-holiday tija. Jiena l-ewwel net naħseb kontra tliet kwarti minn nista' Malta nħobb ħafna l-ajruplan, l-ena tija l-vjaġġi twal, vera nħu gos fuq
l-ajruplan.
L-ena tija jiema doffi kemm inħobbu l-ajruplan.
Ma kienx hekk tqattaw il-ħin, eżempju fuq vjaġġ twil ħafna.
L-għenna ta' xinkum blamu u bajla l-lura mandiġ ħessil taf kif nistan nirrelassan għara xie film, jow nkella naqra xie.
Jow fossi taqra xie ktieb.
Eżat, jow nkella namel xie crossword, per eżempju. Għax, emmek fejn huwa l-moment li inti ma jkollokx internet, tajt kompletament minn mad-dinja. U bejniet naġili anka nħu gost iktar meta nkun bil-qeda ħdej xi ħadd li ma nafx. Ħalli żgur ma noqgħodx impalla. Allura noqgħod għalija għall-kwid and I love it.
L-esperienza tijak ta' Londra, il-bicċa xogħol il-faxxinu ta' din l-istorja hi illi meta bniedem inti għadek kemm semmejt li inti tħobb tmur ħafna Londra. Imma meta inti mort Londra biex eventwalment taħdem u ddum hemm, l-affarijiet ma jibqax tarhom bħala turist, imma tiġi tarhom bħala bniedem residenti. X'ħol itlek?
Mela, iva u le, għax hemmhekk mhux daqshekk faċli biex toħroġ minħabba li hemm ħafna tul jien naftit taqbad sija un off-strain biex tmur ġo klab, per eżempju, jew kella jekk irrid tmur nara xi ħaġa partikolari tittaqba' titrejn quddiem għaddej. Mela allura mhux wara x-xogħol battu ħrixt. Jiġifieri irrid nistenna li jkolli off day darba fil-ġimgħa, mela jiena stajt inkun turist, just darba
fil-ġimgħa.
Naħdem ħafna by the way hemmhekk. So allura xorta waħda kelli dak l-element ta' ħammur niskopri post ġdid, jew kellha ħammur nara xi ħaġa li jiena nħobb. Qed tifhem għax il-bija tul il-ġimgħa kont inkun jgħid xogħol magħhom ġol kċina.
Eżatt.
Rixorta lija l-esperjenza kienet eħe, qed naħdem imma mad-darba fil-ġimgħa qiegħed ingawdi wkoll u qiegħed nara postijiet differenti.
Imma dik l-esperjenza waslitek biex forsi kien hemm momenti fejn naħseb dal-pajjiż joġobni kieku kelli niġi ngħix fih. Niġi.
Definitely, jina rrit nibqa' hemmhekk. Sfortunatament il-familja tiegħi tant kemm immissja hawn li għandkommi miskina kellha daqsxejn problemi fis-saħħa tagħha, allura kelli ninżel. Imma jiena kont lest li nibqa' hemmhekk. Imma kif jgħidu, imnalla ġara hekk għax kikollhom il-ġurnata. Minix jgħat fejn jgħat, m'għandix ix-xogħol tiegħi, m'għandix ġew il-ħbieb li għandi għax kieku biss probabbli ma sirt naf il-ħadd taf kif għax bqajt hemmhekk.
Naturalment inti għadek żgħir u waħda minn l-affajt illi żgħażagħ tal-lum iħobbu jsegu barra minn Malta huma l-kunċerti.
Mażgur.
Stajdinna dwarhom.
Mela, ovvjament, il-mużika taġobni ħafna u naħseb iktar immur għal dik kummerċjali, eċetera. Meta kont daqsxejn iżgħar naħseb waħda mill-idoli tiegħi kienet Beyoncé, il-kantanta Beyoncé, l-ewwel netta kont nirrelata ħafna mal-kanzunetti tagħha u anke forsi meta kont jenna fin kun daqxejn dawn, jew hekk kun isma' l-kanzunetti.
Il-lirika tagħha,
il-lirika kienet tinspirani ħafna. U nsejt meta ma kelli xorti immur nara ġewwa l-Italja lil-Beyoncé u qed ngħidlek hemmhekk fejn irrealizzajt kemm il-mużika taqgħet lin-nies. Konti għadġun ofs dawk l-eluf kbar ta' nies u f'daqgħa waħda waqt kanzunetta partikolari. Beda niżel daqsxejn idmu il-verità. U ma' ġenbi kien hemm tfajla ta' bitli hekk fuq spalti u qabdet tannaqni. U dak
il-lista.
Wow, il-mużika kemm vera taqgħet lin-nies di ma nafix minn Adam sal-hom il-ġurnata ġifieri jekk nara barra mhux ħanarafha. Imma għal dak il-moment inaqadna.
Tiftakara.
Dak il-moment inaqadna. U erek, kasperjenza.
Dak il-ħin kella dak il-feeling li konti tħossint u li waslita biex issib lilek f'dak il-moment li tinaqdu flimkien fi semm il-mużika.
Veru.
Ispirazzjoni sabiħa.
Ħafna.
Imma kunċerti oħrajn u mbagħad segwejt, jiġifieri jew dak kien one-off.
Le, mort kunċerti oħrajn ta' barra minn Malta, ma naħseb l-iktar wieħed li jibqa' l-qalbi huwa data Beyoncé u proprju ħabba l-fatt, apparti li rajt lilha ovvjament li għal dak iż-żmien kienet idolu tiegħi. Ħabba l-fatt li hemmhekk fejn vera ħassejt kemm music unites palma jgħidu. Hemmhekk ħassejt dak il-feeling. Allura tibqa' waħda hekk mit-top tiegħi wieħed mill-aktar concerts li ħadd gost.
Anke tkun jekk minn ta' żgħir eżempju tkun ilek. Dejjem tisma' diski ta'
segwija, mhux hekk kont tibda tgħidu di ma jistax ikun qatħan.
Mbatta salem tara qudiem.
Tara qudiemek u I mean she's an international pop star. Ser tkun ikona
mondjali hu mhux eżatt u
tħallina.
Eżatt. Però uħu tgħidu isma' it's worth li tmur tara kunċert live meta jekk inti qed taraħ fuq television qed tarawk il-close-ups kollha viċin illi meta tkun ġo arena bħal football ground bi, fi għandek dawk li xina nkbar ta' eluf u forsi jmissek aktar xwara net, da' jtaraħ da' żorġ pulsiri.
Veru.
Qed tifhem.
Veru. Il-feeling li qed hemmhekk. Fatt li taf ukoll.
Eżatt.
Li dawk in-nies kollha li qegħdin miegħek għandhom l-istess imħabba għal din li qed tara inti quddiemek, għal din il-kantanta jew għal dan il-kantat, huwa indeskrivibbli. Jifri, kulħati jatemmek with the same mindset. Bekk il-feeling huwa differenti. Billi tara fuq il-television, għajmin illum il-ġurnata bil-mobile, fuq il-tablet, jowek, tista tarom anytime. Imma meta tkun emmek l-esperienza hija totalment differenti. Totalment. Belux, per eżempju, għomalta kena l-Damjano David, li jena bħalissa huwa wieħed mit-top singers tiegħi, nexxieli nkun fuq quddiem net, quddiemu, u tistgħu timmaġinaw kemm ħadd gost Kristina midera fenn ukoll.
Mort ukoll, tam al-barriers un baċċin ġivin nofs.
Uż-ver. U tibda ta' veru, tibda
tibda tejt imma fil-li, kif qed nisimgħu id-dar fuq il-mobile.
Vera, f'daqqa
nismon kanta wahdi jen fil-kamera fda wahdet qoddimi kanta qoddimi.
Tame difenza, oh, tame difenza. Tame difenza. U l-kuntat li kunem bla ma persuna da topstar, popstar li kun et wassal u et jesprimi dakin hin imma l-kuntat li jem interattif bejnek u bejnu jew bejna u indescrivibbli.
Veru.
Jiġifieri jiena ħobb ngħidi da bħal meta xi ħadd iħobb id-dokumentarji u iħobb jara kif jgħixu l-annimali fl-Afrika. Alright, qed issegwihom. Imma meta tmur hemmhekk u qed ixhom ir-riħa tal-ħaxix fejn qed l-ambjent frisk naturali u
il-kalma,
dak il-kalma għax at the end of the day, il-kamera twassallek one shot at a time. Inti dak il-ħin jekk inti għandek il-preżenza tiegħek hemm, inti panoramika, inti qed tara d-dinja fl-aqwa tagħha. Fidej Kristina.
Issa eżempju ta' sifer bħala btala hekk. Għax sifer l-iktar fis-sens għall-kultura l-ikel biex tara postijiet ġodda jew forsi tourist attractions.
Sewwa. Mela rajjina dejjem palma l-ewwel darba li sejt kien mal-ġenituri, l-ġenituri tiegħi wkoll kienu jħobbu jsifru ħafna u dejjem kellhom din il-mindset illi sakemm ikun għadhom żaru jferħu jsifru jitilqu l-barra mill-Ewropa. Once li issa bdew jikbru u ma jbdomx jifilħu għall-vjaġġi twal, eċetera, qed imorru aktar fl-Ewropa. U naħseb jiena ħaddaq xejn minnhom, illum il-ġurnata nippreferi nsifer barra mill-Ewropa, l-ewwel netax nara kulturi differenti u anke tiltaqa' ma' nies li huma il-ħajja tagħhom hija differenti minn tagħna. Apparti minn hekk anke l-postijiet tiskanta huma differenti minn tagħna l-Ewropa. U nippruvaw wkoll l-ikel illi kollhom dawn il-postijiet il-barra mill-Ewropa bażikament. So eħe, jiena nsifer għall-kultura, l-iktar ħaġa importanti għalija, għax-xenarju ovvjament u għall-ikel biex nipprova l-ikel tipiku ta' dak il-pajjiż partikolari.
U Venturus meta jidħol l-ikel fis-sens tipprova minn kollox.
Tesperimenta jew.
Żgur, aħna qegħdin tlieta bħala travel buddies. Għan semmiħom nġilawus, kullħat jafa u rasil sammut ukoll illi jider fil-medja ukoll. U dejjem insifru fl-imkien. U ma vera mhumiex avventurużi fejn jitlu l-ikel. Allura meta jiena nordna xi platt partikolari li jkun daqsxejn tal-moqżiża għalina. Jibdew jinnaf jitkerħuli, eċetera. Ara naħseb l-iktar ħaġa.
Qed iġibni f'kurjetà x'jista' jkun.
Eżatt li kilt hija l-brama. Jiena kont iċ-Ċina u waħda mid-delikissi tagħhom hija l-brama, u ovvjament il-brama tistax issajr għax inkella jdupa xu jisu ġeli. Mela għadu qattawh biċċiet, żiduhom mat-salza, kienet salza daqsxejn pikkanti, u eħe, kilt il-brama. U tista' timmaġinaw lu ċuħta l-oħra jekk kienu jiena u nikoli l-brama.
Kif ħassejtek wara?
Ħassejtni tajjeb, ma nikżitni żgur għax hawnhekk. Mux plat, ekkont ta' najdek, mux xi plat li ħanerġa' nordilha, ma ngħid għalmin u f'Ħajti għamilta, la kont f'dak il-pajjiż. Mhux ħanitlef l-opportunità li
ħoġġ.
U le kilt ħafna fajn tram, jiġifieri.
Semmi esperimenti oħra, xamilt.
L-aħwa, shark x'kiltik.
Xi x'kilt shark?
Krokodajl, qed ipprova niftakar f'affarijiet li huma daqsxejn forsi mhux kulħadd kielhom.
Ma sejt mur dal-postijiet u m'għadux.
Mhux hekk.
Jiena nħobb nesperimenta.
Cockroach ovvjament, għax xi tipprova. Mhux hekk.
Mela. Ma provajx ġurdien ukoll.
Żom, mela, ma nafx li provaj ġurdien sakemm ma ta' mawli u naħsibtu xi biċċa laħam tajjeb. Eżatt, jiġifieri. Imma ħele nipprova laqgħet fil-pajjiż tagħhom nipprova ngħix bħalhom għal dawk il-ġimgħatej pereżempju li nkun mort hemmhekk. Jiena l-għena tiegħi mur f'postijiet fejn mhumiex turistiċi. F'postijiet li għadhom ro biex nara l-motta kif jgħixu, jekk għandi naħdem fil-farm magħhom, naħdem pereżempju Bali għamilta, Morġor Rice Fields.
Mort Bali.
Bali għalija jibqa' wieħed mill-isbaħ postijiet li qatt mort f'Ħajti, ġifieri it's on top, definitely. Jiena niddiskrivih bħala isek miexi ġo postcard il-ħin kollu.
Sa tkellmek dwar Bali dal-waqt. Kristina, sa datant ħan saqsik ftit qatt mort tgħix għax ftit jiem ma xi tribu?
Nixtieq nagħmel ħafna u sissadni le. Imma dik wis probabbli li tkun safra li nammur waħdi għax kif għattilkom it-travel buddies tiegħi mhumiex daqshekk avventurużi bħali, ġifieri x'imkien waħdi rid immur.
Issa meta mort Bali eżempju, huwa kif ta' naraw fuq ir-ritratti fuq.
La, sem, kelma xinajt dwar bali.
Anka nistem, kif numa fil-sens?
O, mela, xin ġejt Malta l-ewwel ħaġa immissjajt innista bali. Għax tant kemm huma grati li inti qatt f'pajjiżhom, li mort f'pajjiżhom. Il-ħin kollu jqimu, kien kollu jniżlu, mela jagħmlu jidhom jisom ħaj jitolbu biex niftehmu għall-assemija tagħna u jbaxxu rashom. Liħin kollu sejri hekk non-stop għal kull ħaġa ta' xejn. U jiena nibda ngħid isma' oj, I mean, I'm a normal person, ta' treat me just like a normal person. Imma huma vera grati li inti tkun mort tara l-pajjiż tagħhom.
Dik hija kultura fil-Ġappun ukoll, il-Ġappun ukoll hekk.
Il-Ġappun nixtieq imure. Nishtiq imur, imma daqxajn out of my budget fali, s-sarri t-ġemma s-sarri.
Zgur, eżat. L-esperienza ta' Bali, jifiri, ħafna jassoċaw, bħal meta inti semmi pajis bħal Maldives, u jgħidu lek, mux bahar, u ramer, mela, xinu Bali? Kif tasal? Sassib?
Sewa.
U fejem xitmur? U għandu storja, hem kultura, hem xem?
Mela, jekk ħadd mur għall-istorja, ma nistoġġel lek x'is mur bali. M'għandux istorja ta' barra minnha u sewwa bħala history. Imma ser issib minn kollox, jiġifieri jekk ħadd mur f'postijiet illi huma turistiċi għandek restaurants, bars, clubs, ħassibhom dawk. Jekk tixtieq toħroġ u tara l-foresta għandek ukoll. Pereżempju, darba minnhom qomt fistatejta fil-għodu biex nitilgħu ma' muntanja li hija vulkan li huwa sleeping volcano jgħidulu li ilu ma' jiżbroħ.
Ma jkun attiv, eżatt.
Eżatt, ma jkun attiv. So tlajna miegħu u mbagħad xil-ħamsa u nofsa fil-għodu fis-sitta meta tibda tiela x-xemx inti tinserta fuq net tal-vulkan u tibda tara x-xemx tiela minn wara dawk il-muntanji kollha li hija esperjenza sabiħa, ġifieri għax-xeni u natura bla dubju bali. Serjot talik. Beaches, għadda kif semmejt il-Maldives. Amazing, u għandek dak il-ramel abjad, il-maċarissimu, jekk ħadd inżel diving, per eżempju, tara ħafna tipi ta' ħud differenti, corals differenti. Bali tibqa' one of the favorites.
In-nies tal-lokal, però huma konxi ambientalment, fi meta tissemmi baħar ċar u dal-fajt, hemm miżuri ambientali, ġo Bali jew
Jina jiddispeċin ħafna meta mmur daw il-postijiet azjatiċi. Naħseb li vera mhumiex konxi dwar il-plastik, pereżempju, jarmu kif ġiġi, anka jekk ħadd ixi sempliċement borża ħelu, di xi ħaġa li vera affaxxinatni pereżempju ċ-Ċina. X'trajt borża ħelu tradizzjonali tagħhom, kull ħelwa hija pakkjata. Ġo borża għalija, kull ħelwa. Mel inti immaġina l-ammont ta' plastik jaħassra kemm qed jintrema ġewwa l-ambjent. U dan ovvjament ma jinqeretqat. U dik xi ħaġa li vera jiena tweġġani meta mmur f'pajjiżi Asjatiċi. Però having said that, iva huma lin-natura jirrispettawha ħafna għalxiex għax iridu min-natura. Dik il-bażiku tagħhom huwa r-ross għalhekk tara ħafna rice fields. Ġewwa Bali, per eżempju, mela lura bil-forsi tirrispetta n-natura, kellha ma tirrispettakx lura. Imma sfortunatament hekk kien hemm postijiet fejn kienu mimlijin bil-plastik, per eżempju, iħobbu ħafna ma nafx ma kull dar ikollhom jisu toqba fil-ġnejna tagħhom. Li hemmhekk iwadbu l-ħmiġ kollu bħall-plastik, jien naf affarijiet li m'għandhom bżonn eċetera, u kull filgħodu jqabduh daw. Allura filgħodu xhom ħafna riħa ta' duħħan. Taħruq.
Riħa naħseb ta' kimika.
U ta' kimika wkoll. Għax huma dik li għandhom f'moħħhom li biex jeħelsu minnhom jaħarqux mhur jgħidilhom illi fid-duħħan inti qed tibqa' fotti l-atmosfera.
U qed inħejja ġifieri.
Qed tuħodak in-nifs. Hemm affarijiet pożittivi, hemm affarijiet negattivi imma l-affarijiet pożittivi huma kbar f'daw il-pajjiżi, ġifieri.
Inti taraħ bħala destinazzjoni biss attirata għal nies ta' ċertu età, jew hemm xi ħaġa għal kulħadd. Jiġri persuna li llum huwa attirat u jixtieq jagħmel btala mhux tas-soltu. Hemm postu hemm jew iktar qiegħda attrezzata għan-nies avventurużi użar.
Jiena naħseb kwalunkwe destinazzjoni li tmur tista' toħodha jew mill-entità persuna avventurus u tista' tmur hiking u jinnaf bungee jumping u skydiving eċetera. Jew inkella tista' toħodha mill-lenti li tirkeb ġo coach, twaslek fuq il-post, qed tara dak il-post, erġajt ħalġo l-coach u erġajt mort tal-post ieħor. Jiena naħseb kull destinazzjoni toffrilek dik l-opportunità, ġifieri irrelevanti kemm għandek żmien. Irrelevanti, tista' tmur kullum kien, basta ma tkunx tiddejjaq mill-long flights u minn
destinazzjoni minn Malta għal Bali kemm toħodlu?
Insejt kemm kienet, ma naħseb kienet madwar 11 siegħa.
11 siegħa.
Nassumi.
Tajjeb. Għanaddu ftit għal waqfa mużikali, naddu għattini parti ta' program, iqpaw maħna f'dan il-program Viaggi għandna natiħajri l-tekniku ta'na Edent Abdilla li għattu maħna l-lum fil-produzzjoni. San komplu nitkellmu f'tini parti ma' Jorgen, fl-ewwel parti tkellimna dwar Londra u dwar Bali. Però f'tini parti san nippruvaw illi f'ftit ħin li għandna san nitkellmu dwar madwar 50 pajjiż ieħor Jorgen.
Ej ħnaqduhom 60.
Insel minnkom għal narakom ftit ħin ieħor għal pawsa mużikali għal tieni parti ta' programm. Għaddu parti għattini parti ta' għattini parti ta' dan il-program mis-sensi la' Viaggi għedin l-lum ma' l-missilin ta' għana Jorgen Manikolo. Kif tkellimna għabel Jorgen għandu esperienza ta' Viaggi multikulturali li tifrex għal kważi madwar dinja kollha. Meta jiena kont qed inkellmek niktiblek Jorgen.
Dax ħassem tal-kontinenti naħseb jew.
Eżatt. Għad li jiena dort madwar 50 pajjiż.
Sewwa, ekku.
Kif?
Mhux għax għoddejthom sewwa.
Le
ġurnata l-Google Photos jgħid flima pajjiżi mort allura.
Eżattament.
Missemm hekk ukoll. Jisima bin?
Eħe, mela n-nizzila, di jessa kellimni wara l-program tajjeb, n-nizzila,
u tajid l il-pajis zort, tikteb kull pajis li mort, u turkan kal percentaċ ta' kem dort mid-dinja.
Mid-dinja, toġobni din, għamluwa,
Interessanti. Mela, kif dit dal-vjaċ għapparti xor tijak li għamint f'Londra u għapparti l-esperienza tijak ta' Bali. Pero kienem avventuri oħra, safari oħor. Ma nafx jekk hux dejjem tagħmlu ma daw iż-żewġ ħbieb jew ġieli għamilt waħdek ukoll.
Is-sena l-oħra kelli l-ewwel esperjenza li nsifer waħdi barra mill-Ewropa. Ma kienitx faċli ħankun onest għax bdejt ngħid ġimagħtejn jiena mort il-Mauritius waħdi. Ġimagħtejn ġol Mauritius, speċi ta' huwa bħal Maldives m'hemmx wisq kultura, sorry m'hemmx wisq storja pereżempju mhux ħadd iddur il-mużewijiet jew hekk, l-iktar li hemm foresti u beaches. Imma Malta mort waħdi. U meta ngħidlek l-ammont ta' ħbieb li għamilt u kemm dħalt f'djar ta' nies li jgħodu hemmhekk għax dik hija is-sabiħa tagħhom, il-kultura tagħhom hija li meta tagħmel ħbieb din persuna partikolari tgħidlek eżatt, ejja ssant il-familja tiegħi ħallaqqak. Jiena li kont ġej mill-Ewropa iżjed u iżjed ħadu gosbija skont ġej bot, ħadd ma jaf dwar Malta lura tittara ninorihom u nispjegalhom l-istorja tagħna.
Biċċa d-gwida mekkulin.
Imma ħanajlek hemm always proud vera ta' kull fejn imur dejjem proud bil-post ta' minn fej ġej. Kemm nuħu gost, nitkellem dwar Malta, jenu norja mir-ritratti u hekk, vera nuħu gost namela. Il-Mauritius, per eżempju, kienet esperjenza unika wkoll għalija għax il-fatt li sifirt kont hemmhekk waħdi f'pajjiż il-bot ħafna. Hekk ma ninsijiex, it was nice.
Kemm tara relazzjoni bejn Bali u Mauritius?
Simili ħafna fil-fatt meta kont Mauritius hekk bdejt ngħid taraw hekk jisu Bali. Simili ħafna ta' bħala postijiet, però mbagħad Bali għandek iktar x'tagħmel. Mauritius hija
Island,
ma nistax niftakar bil-Malti
pal isola.
Laqas iżola ma tiġax iżola bit-Taljan. Insomma, anyway, hija gżira,
hija
ħafna iżgħar minn Bali, so allura għandek ħafna inqas x'tagħmel. Imma
meta ta' gżira żgħira biex assemmija tagħna nitkellmu dwar daqs Għawdex pereżempju? Jew
forsi ftit iktar ikbar minn Għawdex, forsi ftit ikbar minn Għawdex.
Okej, all right, okej. Imma għandha gżejjer oħrajn li għalmen bniedem jista' jekk qiegħed fittur hemmhekk.
Ekku, fil-fatt il-Maldives pereżempju viċin ħafna tal-Mauritius, allura dak li jkun jista' jmur joqgħod idur daqsxejn l-islands, jagħmel island hopping.
Okej, all right. Okej.
Yes.
All right. U l-komplementa vjaġġi iktar kienu konċentrati fl-Ewropa jew barra l-Ewropa?
Le naħseb sissa aktar barra mill-Ewropa mort. Mill-li ġol Ewropa, ma' denegħena xommi u missieri dejjem daħluri f'moħħi li jisma' mbagħad meta tikber u ma tkunx tifla għal daqsek tul ta' vjaġġ ibda dur daqsxejn l-Ewropa, etc.
Tagħmel sens, tagħmel sens.
Jiena naħseb li vera tagħmel sens. Naħseb li vera tagħmel sens. Hekk qed jagħmlu huma pereżempju llum il-ġurnata jduru l-Ewropa.
Mhux hekk.
Eżatt. Ma part minn hekk naf li mort fil-missjoni.
Iva, l-għallux esperienza biha, veru. Last March, marzu li għadda kelli l-opportunità li.
Reċenti, ħafna.
Iva, reċenti, għamme surilu. Kelli l-opportunità li. Mura l-missjoni għall-ewwel darba. Mela, kont nisma ħafna nies u anke ħabibti għaj li diġa marru għall-missjoni u jgħidu lek dis kemm sert bidlek u sert uħu culture shock x'in tasalhem, eċetera. Culture shock maħadx. Għax dan huma pajjiżi li minħabba li aħna nħobbu nsifru f'pajjiżi l bot mill-Ewropa diġà jisna rajna l-faqar għax bla ma trid, perżempju anke ġoċċina rajt ħafna faqar u nies jordu barra, eċetera. Ġifieri, it wasn't a culture shock, però l-esperjenza bidlitni. Bidlitni immens.
Flima sens.
Bidlitni għal-mod ta' kif napprezza aktar l-affarijiet li għandi u anke l-ħin napprezza li għandi għax nibda ngħid daw in-nies litteralment m'għandhom xejn. Immaġinaw kemm isħana Malta bħalissa. Tistgħu timmaġinaw 10 gradi aktar minn din li għandna issa u tistgħu timmaġinaw li
l-ISIS.
Ovvjament bl-ISIS. Ma tistgħu timmaġina laqas ilma m'għandekx tixrob f'dik is-sħana. Imma inkredibbli anke tgħidha tweġġa' ħseb wara t'esperjenza. U tibda tara tfal pereżempju. Xi ħaġa li vera affaxxinatni jiena kont mort il-Ghana. Xi ħaġa li vera affaxxinatni li t-tfal ġew jilaqgħu wlidi, bdew jarawni ta' ġilda differenti. U ma nafx jew ħasbu li għandi toma differenti, kulħadd jilaq li jidi. Everyone, kulħadd. U dik xi ħaġa li vera affaxxinatni u ngħidha lil kulħadd. Imma eħe, l-esperjenza bidlitni, ġejt lura.
Ma saqsejx dwar għamar fej kien eddi.
Xrawna differenti u anka sempliċement għal minn ma jafx imsom għandi tatu jena fuq idi tal-vjaġġar, l-unika tatu li għandi, kulħadd imissa x'daw qatt ma raw tatu. Kenna tfajla ma għandha xara isfar. Daw qatt ma raw xi ħadd b'xaru isfar, hemmhekk kulħadd somor, xarhom is-wettuta, kulħadd imissilha xara u hekk. Huma affarijiet li forsi nitqgħu aħna meta nsemmuhom imma eħe dawn affarijiet li daw qatt ma raw f'ħajjithom. Grati immens għal dak li aħna nagħmlu magħhom. Jiena mort fis-semm il-Hope Exchange Malta. Tellajna ħafna ħwejjeġ magħna, tellajna ħafna flus biex nibnulhom, biex inkomplu nibnu l-isptar Malti li ġej mibni diġà mid-donazzjonijiet tal-Maltin biex nibnulhom aktar skejjel ukoll għax nemmen illi l-ewwel ħaġa għandha tkun l-edukazzjoni. Ġifier inti lill-poplu
tiddeduka.
Inutli ttieħ il-ħuta jekk ma ttieħx il-qasba.
Ekku, ekku. Ekku, ekku.
So eħe, kienet esperjenza sabiħa, looking forward biex nerġa' nagħmel esperjenza oħra, bla dubju ta' xejn. U hija esperjenza li meta kont ġej lura fuq l-ajruplan li huwa vjaġġ vera twil minn għalija xi 14-il sija. Bdejt nirrifletti fuq dawk il-ġimgħatej li għamilt hemmhekk ġewwa l-Ghana waqt jiena malli nasal Malta rrid ngħinhom il-daw in-nies. U fil-fatt illum il-ġurnata nista' ngħid li jiena parti mill-Hope Exchange ukoll. U ħnerġa' mmur bla dubju.
Ġurnata tipika fil-missjoni. B'xi tkun? Għamil qatt ma mar.
Tipika.
X'int qumu x'tagħmlu?
Mela huma hemmhekk mela jiena ħanitkellem fuq il-Ghana għax hemmhekk huwa l-unika post li mort. X'int qum bil-forsi titlob, bil-forsi titmur il-qudies għax tiskanta kemm huma prattikanti bħala reliġjon. Huma Roman Catholics bħalna. Imma l-ħin kollu jqimu lil Alla u kull darba li tihom xi ħaġa l-ħin kollu jgħidulek I'm going to pray for you and for your family. Dik xi ħaġa wkoll
sabiħa ma.
Il-lallu kemm xi ħaġa sabiħa. U mbagħad ovvjament toħroġ, ovvjament jiġu tfal kulħadd jaqbadlek idek u jmisslek it-tatu u jimxu miegħek ma jħallukx waħdek sewwa l-ħin kollu jimxu miegħek. Ġifieri naħseb kelli mal-20 tifel u tifla, immex jiena u miexi jimxu ma' idejja warajja. Il-flokkijiet tistgħu timmaġinaw kollha baħar għax kulħadd tiġeb bidlek mill-flok li ġabuli size XXL XXL. Imma hija esperjenza sabiħa l-fatt li tarhom jitqgħu għal dak il-ftit. U tajt ħej jiena rnexxi li ndaħħaq li din it-tifel jew kellha dik it-tifla. Ħanħu spunt minn hawnhekk kif qed nagħmel hawn l-affarijiet jekk hemm xi ħadd illi jiena pereżempju qed naddotta tifel. Addottajt tifel minn ġewwa l-Ghana. 300 euro fis-sena, jekk tikkonti għalqas tiġi, tiġi inqas minn euro kuljum. U tkun qed tgħajjex tifel mhux għal sena tal ħafna ħafna snin. Tkun qed tittih l-edukazzjoni, l-mediċina li kollu bżonn, tkun qed tittih l-ikel u x-xorb. Jekk hawn xi ħadd forsi jitħajjar naħseb li Hija xaħġa li vera sabiħa li nejnu l-ħatti u ħoralina 300 euros fil-sena verament mija xejn, 300 ton fuqom jenna fjek murtamel xirja ta' ħwejjeċ, per eżempju, l-lum il-ġurnata, jek murtamel xirja ta' ġematejn ikelu xorb.
Ekku.
Jekku kuna uxat li huwa mħajjer, kunet jagħmel naħseb xi ħaġa vera vera sabiħa u jista' jkun tagħtihom il-Hope Exchange Malta u jgħidulhom isma'na nixtieqna dotta tifel jew tifla u m'għandix dubju taħna l-Maltin vera altruisti fejtlu dawn l-affarijiet.
Jiena naħseb illi bniedem speċjalment soċjetajiet bħal tagħna fejn qisu ruħna bħala pajjiżi progressivi. Ikolna ħafna ħolm illi nġemma biex nixti karozza u tali karozza u tali ċellulari u noqgħod fl-appartament ta' ċertu lokalità faċċa ta' tarba ħarda l-affarijiet. Veru, xi kultant l-affarijiet tuk soddisfazzjon, però l-esperjenza ta' Ħajti għalmitni li aktar milli kolluk soddisfazzjon meta taqsam dak li għandek maħat tiħor.
Il-laħwa, wiċ.
Memx.
Veru.
Memx.
Dan huwa l-ħolm li bdejt issemminti, dak huwa l-ħolm tagħna. Immaġina daw it-tfal l-ħolm tagħhom u hekk u ser isibu ikel u xi xorbu f'dik il-ġurnata.
U minkejja dan, jeżistu fl-iktar affarijiet sempliċi tal-ħajja, bl-aktar affarijiet naturali li ħalaq Alla.
Veru.
U sibom kollha bit-bissima, veru.
Differenza.
U toħroġ hawn barra mid-dar u kulħadd tiesu.
Hemm kelma bil-Malti mhux ħanajda ma dik
il-ħin. Le ħajma ngħidu x'inhi.
Kulħadd tiesu rid jieklok.
Eżatt, ekku, 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 ekku. Differenza li tara bejn proprju l-kulturi ta' daw il-pajjiżi qed nitkellmu Asjatiċi, Afrikani. Versu kulturi Ewropej.
Mela, anka bej l-Azjatiċi
u l-Afrikani. U fejt l-Afrikani għomdu, fl-imma soċjetà?
Jiena ngħidlek l-Azja ngħix vera tajjeb kieku. Vera. Kollox jogħġobni tagħhom, I mean, l-ikel, il-kultura u l-mod ta' kif jgħixu n-nies. Tagħġobni ħafna. Eħe, imma hemm differenza kbira anka bej l-Afrika u l-Azja. Ġifieri, l-ewwel l-ikel. U anke l-mod ta' kif jgħixu n-nies hija differenti. Per eżempju, hemm ma marrux għall-Ghana x'huwa post fqir ħafna, ma' l-Marokk, per eżempju. Jekk inqabluh ma' post ġewwa l-Asja huwa differenti ħafna wkoll. Il-Marokk pereżempju wkoll kienet esperjenza sabiħa, hemmhekk tlajt fuq xogħol. U kienu qaluli li trid tqatta tliet tim ġewwa d-deżert. Mela jiena palma tafu f'palmadna fil-bidu tal-programm ma nħobbx is-sajf u sħana dejjaqni ħafna. Bdejt ngħid Madonna. Tliet tim dik is-sħana, bla jsi, bla fanx, ħanamel jien. Imma dan ngħidilkom li l-isbaħ esperjenza tiegħi kienet ġo d-deżert minn għaxar tim li għamilt il-Marokk hija esperjenza inkredibbli. Intom qatt mortu fid-deżert?
Morna Dubai.
Dubai, deżert ta' Dubai.
Sewa. Imma naħseb huwa fattos simili, eżatt, għax għandek safaring, għandek sandboarding x'tagħmel. Filgħaxija jqabdulek in-nar il-ħoġġiet u ħattik għandha. Barbecue barbecue. Hija esperjenza sabiħa immens. U anke l-fatt li m'hemmx light pollution għax inti qiegħed ġo nofs deżert kullum kien bidlam, tista' tara dawk l-istilel. Veru, l-ma jenesċi nisnarawom ta' kull-jum.
Dikki,
esperienza differenti. Umbat, għalija dik kienet il-highlight. Vera, ma konċ looking forward għalija, ma spiċċat il-highlight tijaj tal-Marok.
Għattejtek ħana ġimma morna Dubai. Imma naħseb dik ta' d-desert, anka dak il-barbecue ta' filgħaxija, mbagħad ikun hemm l-entertainers isfnu bin-nar u l-belly dancing u hekk, isu affarijiet anka li jagħmlu huma stess. U tibda tgħidlek, vera kienet esperjenza anke toqgħod bil-qiegħda jsom fuq sofani baxxiek.
Issa ħa pereżempju xi ħaġa bħal dik mhux ħassiba faċilment ġewwa l-Ewropa. Mela allura trid tmur f'pajjiżi bħal dawn, pajjiżi bħal dawn biex tesperjenza.
Ok, mela inti għandek personalità li bħalin se tgħid tħobb il-kesħa għandi nifhem?
Ħafna, jiex iġrali. Mela ġimgħa l-oħra mort. Sorry, qed nabżlek fuq xi ħaġa oħra. Il-ġimgħa l-oħra morna Norway bħala familja għax aħna għadna qiegħ ħamru għall-kesħa, speċi ta' meta kienet dik il-heat wave kbira.
Eżatt.
X'inna sal-Norway, mela ppakkjajt ħafna ġgiget u bil-komma twila u flokkijiet bil-komma twila. X'inna sal-Norway bdew jgħidu, you're so lucky qedhom għajjien. Għalulli because this week is going to be a heat wave here. U spiċċajt minn ġo heat wave għal ġo heat wave oħra l-aħwa. U kieku tafu. Imma msomma.
Imma heat wave tagħhom hija heat wave ta' Malta.
Ma xorta kienet ħafna.
Tkellem 34 gradi ġieli.
Le, mhux daqshekk, jiġifieri kienet miss 29-30 degrees. Imma xorta sħana
jirreħ. Takil welcome, mela.
Mura l-kessa, urrit mettetek il-ġaketta jahassra. So minu mej, sorry, xkota ta' ridli.
Le, imma esperienzi bħal per eżempju il-Kanada, l-Svizzera, daw esperienza jitom ju għat titmu.
Ija, mort Finland per eżempju fej kienet minus 15, mort fil-miliet, vera kienet esperienza amazing. Gina għamilta amalgamajt Finland, Sweden u Latvija. Għazaw kolla jindej xulxin.
Ok, ok.
U vera kienet esperienza sabiħa. Tara l-miliet, by the way, jena vera nħobbu, jgħal izbaħ festa li
jgħal.
Tara l-miliet mill-lenti differenti. Il-mod ta' kif jgħixu huma, taf kif per eżempju dak l-snow u inti għad ġewwa fil-fireplace. Mana, xaġa sabiħa, xaġa maġika ħafna. Palma naraw fuq il-television.
Ekku, 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 ekku. Imma l-esperienza tal-silġ, tal-muntanji, tal-lagi, daw ti preferi jom iktar minn belt, mbagħad jew tibbilanċja bejnietom?
Mela, nibbilanċja, meta nsiefer nibbilanċja. Per eżempju, nagħmel l-ewwel erba' tim ġo belt, mbagħad wara nitlaq il-bot kemm jista' jkun hemmhekk fejn imur nesperjenza l-lagi, per eżempju, l-foresti, eċetera, għax dik il-ro toġobni ħafna jiena meta nsiefer. Imma hel, per eżempju, fuq silġ mort x'ismu bħalissa. Dolomiti. Insomma, anyway, post vera popolari l-skiing.
Livigno?
Livigno, proset, mort Livigno. U ħana jidilkom, qabel ma tlajt għat mamma mija xer jiġri, għaxin għat ma kont skijajt qabel. Maw, impressionajt ruħi, mort vera tajjeb u ma waqajċ. Dik l-importanti, inżilt b'kull għadma għada intatta. Dik l-għara ġan importanti.
Għaxek kont għan saqsik, meta tmur fuq is-silġ, eżempju, daw l-montanju għek, jek tamil xi sport, imma tgħid li qed tiskija.
Jiena għall-kollox nidħol, għall-kollox, għall-kollox. Taf x'ma nagħmilx biss bungee jumping, ma nafxala nibza minna. Ebbi għakolla xaħajjarni.
Tafli anka issa jina l-għamilt skydiving għas bungee jumping, imma nejti su bungee jumping, tiddender rasek l-isfil u jisu għam dak l-iskoss ma nafxala.
Il-fat li nafli għandi ħabel marbut ma saqajja, ma nistaxalija. Ma nistax.
Mbagħad l-oħra vera tqirt infetaħ il-parachute imma jsek ikollok il xaħat professjonali mija.
Ekku. Le, l-oħra vera ma ddejjaqni x'ina
l-skydiving. Ma jkollokx iħabel hemm dan dejjem ma saqajk.
Imma ma nafx inħoss
skydiving ma jkollok.
Vera, imma ma nafx. Xi ħaġa li qatt ma nagħmel żgur bungee jumping. Almenu għalissa, never say never, ma almenu għalissa żgur mhux qiegħda fil-pipeline tiegħi.
Min pajjiż ikollha l-iżort il-pajjiż favorit.
Bali, bla dubju.
Bali.
Bla dubju.
Ok.
Vero, vero. Għattilkom għal xiex l-ewel.
U mill-pajjiżi kollha l-iżort, il-pajjiż li żgur tajt ma naġax imur fih.
Ok, din interessanti u kull darba li ngħidha lin-nies jgħidulu int bis-serjetà. Lesti, Amsterdam. Ara, anka wiċkom,
rajtu.
Ija, mort, darba u naħseb li għalija it's enough. It's enough. Bejnit na jgħod bord u koll sakemm kont hemm.
Forsi konta ġimma ġviri.
Ije, mor ġimma.
X'kien is-sinifikat li ħassejtek? Is-soċjetà, il-kultura tan-nies?
Nuni ma nafx.
Il-roti veloċi li.
Manqas. Ma nafx inħoss li huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li ngħid ok, mort, I tick the box and that's it. M'għandix għalfejn nerġa' mur hemmhekk.
Ekku.
Ma nafx għal xiex istrina.
Jiena riċenti kelli esperjenza riċenti ħafna l-Portugal. Għandu kultura, għandu tradizzjoni, però ma ħassejniex hemm, jiġifieri. Minn qisu t-tip ta' ċipru, per eżempju.
Sewwa.
Fejn għandek huwa ftit magħluq, ftit magħluq.
Meta tajt magħluq, x'jiġifieri? Magħluq m'għandekx x'tiskopri.
Li ħanajlek, jiena personalment jiena nħobb l-ambjenti naturali ħafna aktar. Ekku. Jiena tieni montanja u inti semmejti Amsterdam. Amsterdam hija art ċatta mibnija fuq l-ilma.
Ekku.
Fil-veda dal-attwazzjonijiet tal-lagi, orrajt hemm l-għadajjar Amsterdam, imma l-attwazzjonijiet tal-lagi bħalma għandhom l-Italja u l-muntanji bħalma għandhom l-Awstrija u l-Ġermanja u l-Iżvizzera. Da mhux tassibu hemm.
Le.
U dawn huma fatturi li neħħoni naqra mill-interess illi ppruvajt insib fil-Portugal, imma leħe, kienet esperjenza sabiħa, imma ma nerġax immur.
Eżatt, eżatt, jien hekk ngħid ukoll, kienet esperjenza sabiħa ma nerġax nagħmilha, se naf, darba ta' darba biżejjed.
Eżatt.
Issa rigward eżempju l-lingwa tal-pajjiżi li żżur. fis-sens orrej tisib ħafna llum il-ġurnata kważi kulħadd jitkellem bl-Ingliż. Imma meta tmur postijiet dat-tip ta' bali u hekk. Kif
meta
sens illum il-ġurnata tikkomunika.
Ekku. Mela ejja noħdu ħansemmu nerġgħu bali, jew kellha ċajna, anzi ejja noħdu ċajna sewwa. Fil-postijiet fejn jiffrekwentaw ħafna turisti hemmhekk iva ġaħġaħa bejn wieħed u ieħor bl-Ingliż sewwa, però l-bqija f'postijiet fejn huma remoti fejn ma tantx imorru turisti żgur mhux ser ikunu jafu bl-Ingliż u ħad tispiċċa titkellem bil-lingwa tas-sinjali. Però grazzi għal Google Translate sewwa hemmhekk fejn inexxielek tkompli l-ħajja b'mod vera vera faċli għax inti titkellem bl-Ingliż ġol mobile, il-mobile translate ja derenden, ovvjament. Kollok l-internet li l-lom bieċċinis u ek tkun tista' tiftehmu. Di per eżempju xi ħaġa oħra jiena meta nsifer dawn il-pajjiżi nipprova ma nixtrix internet. I mean li ma jkollix internet fil-mobile. Għax inkun irrida li tkun holiday li lanqas biss ikolli kuntatt ma' Malta. Allura kull ma nagħmel ġol hotels jew kellha anywhere fejn inkun. Li koll il-Wi-Fi kemm nibgħat messaġġi tal-familja, isma' jiena dni ħaj, kollox okej, ma ngħidilhomx x'ina nagħmel għax inkella toqgħod tinkwita ommi. Imma just kemm ngħidilhom jiena okej, and that's it, kemm jista' jkun ma nidħolx fuq Facebook, kemm jista' jkun ma nużax WhatsApp biex dik verament tkun hekk inkun holiday mode.
U meta sifru eżempju li sifrit darba waħdek hux.
Li sifrit darba waħdi ma barra mill-Ewropa, eħe, darba sissadni mod barra mill-Ewropa waħdi.
Meta sifer waħdek eżempju anke mal-ħbib tiegħek fuq żieli. Tippjanawa il-btala bħala kollox step by step bil-ħin u bkollox jew speċi taħdu bħala avventura.
Eżatt, mela, meta morna ċajna, pjanajna kollox aħna minn A sa Z, ġifieri bit-trains fi x'in ħadd jiġi dik it-train fejn ħa nordu ovvjament it-trasport. Kollox aħna u meta ngħidlek għamilna xarej. Vera kienet diffiċli biex nippjanawa, għax ovvjament apparti ċajna morna Hong Kong u kol Shanghai, ġifieri dorna ħafna ħafna postijiet tara li l-ajruplani jkun jistgħu laħħaq bħala ħin. Insomm, kienet wisħesel u wara ċajna tlet biex noħu dak il-ħessel kollu mbagħad. Kienet sabiħa ta' ma allura sal-lum il-ġurnata pereżempju issa tleġġimgħa toħra nkun Sri Lanka. Li għamilt hemmhekk qabbad persuna tal-lokal toħod li ħsib kollox hu, joħod li ħsib kollox hu, ser ikolna trasport kollox fideh, aħna just purely relax, li just tajli fi xi għandin hum, għajli fi xi nser nikol, and that's it.
Palli kieku qiegħed ma' aġenzija.
Ekku, però tourism mod ma' mhux, ma' nħobbx li nkun ma' ħadd ieħor, jiena tieni li nkun jiena u just il-ħbib tiegħi, għax għandna same mindsets, nafu xinħobbu, kolla vera naqblu fejn titħol safar. Għax imbagħad meta tispiċċa tkun ma' barranin, which I don't mind taq getting to know them, imma forsi dak li jkun ma jkunx hobbek, allura tispiċċa tikklexxja fuq dawn l-affarijiet u hekk. So no, holiday rida relax, ħallini ma' sħabi hemmhekk and bring.
Anke l-fatt li forsi qed tħu pitch il-ġo post. Taf kif għandek ċans tibqa' iktar.
Ekku, u aħna ngħaddi xi ħaġa wkoll, ma nippreċerjawx il xulxin, jiġifieri jekk jiena għajjewni għax inkollu nitqu eċetera, tlaqdaq xejn waħdi mixja pereżempju, I don't mind, jiena nħobb n-esperjenza il-clubbing ta' kull pajjiż u ma mhumiex daqshekk iħobbu l-clubbing, so allura jafu li jiena lejl minnhom ħanoħroġ, ħandum, ħamur ġol clubs u mbagħad niltaqa' magħhom l-għada ovvjament. So nifmu ħafna lil xulxin u għalhekk nibqgħu nsifru flimkien.
Ekku. Ġi għat ma sifiet ma ġenzija? Għat?
Leżon, leħe, eħe. Meta kont għadni nsifer mommi u missieri, ġifir kelli around 15, 16 years.
U ma kontx rajta bħala esperjenza?
Konna għadna gost, għax sirt naf, dak iż-żmien konna għadna żgħar, sirt naf tfal oħra, taf kif, imma miex esperjenza li nerġa' nagħmilha, speċjalment illum il-ġurnata. Again, never say never, kapaċi meta nikber nibda ngħid u le biex noqgħod nagħmel kuntatt ma' nisa dak il-pajjiż biex jagħmlu. Forse ħanaqbad naftur minn Malta. I never know. You never know. But għalissa, zgulli le.
Ftit idu għadek kien semmejt dal-kunċett partikolari tiegħek li taqta' minn Malta billi ma tużax il-mobile. Naqbel perfettament. Imma hemm domanda. Inti tħobb tmur f'ħafna pajjiżi remoti. Issa, qatt ma sibt li jekk għall ħares qatt ġralek xi ħaġa x'imkien jew hekk. Inti għandek bżonn mezz sa' kuntatt iġri anka ma l-awtoritajiet tal-pajjiżes għad tikkonsidrajta.
Mela, jiena dejjem nixtri, mhux ħanamer, ma nafx kux ħanamer reklam. Ija app bażikament biex titranslatja mill-Ingliż għal-lingwa tal-lokal. So, I mean, tista ssibha faċil.
Oh, iva, ija.
Insomma, anyway, allura le tal-qas qatt ma ġiet nifmoħħi li jekk ħajġri li xi ħaġa mhux ħankun nista' nikkomunika jew hekk. Ġifieri l-internet kull ma nużah jekk fil-post li nkun jgħid fil-hotel, pereżempju jkun hemm il-wifi. Just nuża l-dik is-sija s-satajn li sakemm qiegħed fil-hotel li bqija ma jkollix bżonnu u vera ħeppi li nuża l-mobile biss biex noħol ritratti. Veru, l-mobile ikun biss sempliċement bħala kamera.
Ekku.
Ma ngergirx, I love it.
Il-ħolm tiegħek.
U kemm għandi. F'ma sens, ma fejn immur, fejn ixi immur.
Eżempju għandek xi post li għadek qatt ma mortu tgħid.
Il-ħolma ta' ħajti da.
Mela, il-Ġappun nixtieq immur ħafna. L-ewwel nettax naf kemm huma teknoloġiċi u kemm huma aktar jiena narhom vera nies avvanzati aktar minnha. Naħseb dik il-verità. Kollox minn hemmhekk joħroġ wara kollox imbagħad jiġi lejn l-Ewropa. So eħe nixtieq immur il-Ġappun imma rrid infaddal sewwa li għax miex vaganza li hija ċip. Imma l-pija nixtieq li jekk nista' ndur kważi naf li mhux id-dinja kollha l-pajjiżi kollha, ma kważi l-pajjiżi kollha jurgen ikun vera happy.
Okay.
Dik hija l-ħolma tiegħi li nibqa' nsiefer ovvjament.
Bla dubju. Ta' differenza jew ġieli segwejt vjaġġi fuq il-baħar.
Cruises? Ma nħobbhomx. Mela, ħantikom ispedizzjoni sewwa. Mela, kull sena spiċċajt qed timur cruise. Imma l-ġenituri tiegħi jtuli bħala rigal tal-miliet biex inkun nista' nqatta' ġimgħa mal-familja. Għax il-pija jiena batanċ inkun id-dar, jekk ma nkunx Malta nkun imsiefer, eċetera, eċetera. So eħe spiċċajt kull sena qed timur cruise ġimgħa fis-sajf. Mhuwiex l-istil tiegħi, jiena l-fatt li nkun magħlu ġo confined places li qed jgħidulek cool li kollu għax li fi kelma tarax quddiem għajnejk, jew kellha ixrob għax li f'bars ma tarax quddiem għajnejk. It's not my kind of thing. Plus li meta tinżel għal xi excursion kull ma tagħmel erba' ħames sigħat.
Dik il-problema.
Għaliex niskopri l-pajjiż u ħallini tlaqni hemmhekk u ħallini nimxi. So, okay. Cruises mumiex għalija, it's fun, don't get me wrong, pero man ħallaż biex immur cruise, għaxet ħalsuli.
Eżattament,
dik il-verità.
Naqbem jgħak, perfettament, għax l-idea kunċetta cruise, fl-opinjoni personali tiegħi, issa forsi għassemmija se jizbaljat, imma dal-fenomenu, illi tmux imkien, jgħidlek ħames sit destinazzjonijiet, jew aktar, pero li fil-verità daw tmur. Ġo fihom għal satejn jew għal tlieta.
Mela
kollu nkun attrazzjoni li sa taraw kikra kafe u forsi pasta.
Ekku.
Qed ifi min sa tara xejn minn pajjiż.
U l-coach. Għax nikollu ġol coach, miex jew dawre.
Ġifi fil-verità. Fimt ġifi l-idea kunċett jina essenzjalment hemm jekk trid għandi ma fimtux ta' cruise. X'inhu? Fimni, hemm livell ta' cruise differenti. Meta titkellem, pereżempju, u ma x'ek għax segwejt. Cruise ġol Alaska.
Oh, yes, ġiri rajtu. Għatma mort?
Għatma mort.
Imma, jekk tajli t-ixtiq ta' mela, xor ta' xettik, u għax il-fat li naf li għat fuq cruise? Ma t-ċitanix da' s-sekk, Kristina. Mela, nerġanajt mandi xej kontra l-cruises, imma naħseb minu vera vjaġġatur, il-cruise mhijiex il-vaganza adattata liħ.
Ekku.
Għax anke jisir li tal-ħatara xe eżempju tal-Alaska naħseb xenari minn fuq il-vapur stess.
Ekku, Norway kont tal-fjords jiena u għet minn isbaħ cruises ta' d-dinja ġifri għek t-serċi għakul ħati għajlek one of the top. Amazing, vera sabiħ, il-natura xenari u ma vera sabiħ.
Misak mux ħat esperienza.
Mux ħat jitħol ġo fiħ, ekku, għax inti ġast t-taraħ minn ġol minn fuq il-cruise u minn barra, minn ħata barra.
Ekku, għalkemm però l-lum il-ġurnata la fejt avvanzaw, ġifiri fej qabel kienu ċertu aġenziji, jekk mhux kollha, jifukaw dwar 10, 12 ġurnata cruise ġol fjords, illum jagħmlulek jumejn jew l-aktar tlieta fuq il-cruise u kumplament. Id-dur Norway, mbagħad Sweden, mbagħad Finland, mbagħad tifhem jiġifieri.
Aw ħafna cruises differenti.
Ħafna u
xorta waħda ma jibqax favorit.
Ma jibqax favorit. Mhuwiex
il-favorit tiegħi l-cruise. Cruising definitely not.
U eżempju minn da s-safar kollu li għamilt, emx nis li baqo bibtijak min tal-lokal stess.
Hafna, hafna, hafna.
Li għadek t-komunik.
Iwa. Anka me fuq il-cruises nispiċċa namel ħbibi, ġifiri. T-spiċċa t-djelen xurxin un bat fuq Instagram, kalla fuq il-Facebook biex tibqa' f'kuntat, tujtu kil-number personali. Iva le, naħseb f'kull pajis għanzi l-immur, l-ena tijaj li namel il-ħbib minn emmek. U kemm il-darba jiġu Malta, un bat nispiċċa noqot indawwarhom, jiena taf kif joqgħdu miegħi wkoll għax un bat nipprova nifrankalhom l-accommodation.
Eżatt, eżatt.
I love it. Jiena palmat fil-bidu ta' din l-intervista jiena very proud b'Malta, jiġifieri kull darba li jiġu Malta, l-ena tijaj indawwar lit-turisti. L-ena tijaj.
U hekkon qed jistennew li ddawwarhom fis-sens postijiet imbagħad li speċjalment kun qatt ma ġew.
Eżatt, eżatt.
U interessom.
Veru, veru, veru.
Kien tgħid tal-aħħar.
Kemm jgħaddi malaj il-ħin.
Messaġġ realistiku mill-esperjenzi tiegħek għal persuna li hawn ħafna laqas temmen li għadhom xettiċi li jaqbdulek ajruplan biex imorru x'imkien. Hawn ħafna mentalità jgħidulek skużawni kemm ma' bl-Ingliż waste of money. Li jina jekk irietna Londra illum tmur fuq stazzjonu ta' Londra u imma n-nies għadhom kif għandha fil-bidu ta' programm attwalment, jiġifieri r-realtà bejn dak li tara
bajnejk
u dak li tara t-esperjenza huwa differenti.
Veru.
X'inhu l-messaġġ tiegħek?
I don't judge. Mela, per eżempju.
Għandha mhux qegħdin
biex.
Biex inneħu ċertu ċertiċis moment.
Yes. Ġifieri, dawk in-nies ma jħobbux isifru għax forsi għandhom passatempi oħra, nifhimhom ukoll. Imma kieku jiena ikolli ngħaddilhom messaġġ huwa ibda bil-mod, mhux saqs għalija. Naħseb l-iżgħar jew kellha għandek Lampedusa jekk trid li jasabiħa wkoll jew Sardinja li huma viċin ukoll. Li huwa l-iżgħar vjaġġ, jiġifieri bħala ħin kemm jekk bil-vapur. Jekk forsi tibża mill-ajruplan, wanka mill-ajruplan fi 20 minutes tasal faċilment ġewwa Qalija. U esperjenza l-affarijiet hemmhekk. Ħa tħossok xorta waħda hom għax l-istil ta' ikel simili ħafna l tagħna, l-istil ta' temperatura bħal tagħna. Jinna f'kultura hija simili bħal tagħna wkoll. Imma ibda bil-mod, ibda minn hemmhekk, ora kif tmur. Imma mbagħad tibda. Għamel daqxin challenge miak innifsek u għajt isma għan niprova mwurxim kienijħor ħa forsi jaġobniżja ta' mwun niprova jenna fjeka top il-musical zimur Londra jek top il-muzika u believe me once you pop you can't stop għal ma jajdu meta sifer l-ewel darba you won't go back
imma
tibqa sifer
imma we have to stop actually
ċitweja memx ta'
wasalna lejt bim ta' programmiħor vera programmiħor
xaħġa sabiħa xta' għadna vera
eżattament kajna vibe vera komuni
lallu ħafna
kien interessanti grazzi li lek anka ta' almo spontanju kif titkellem u l-vibe tijak ringrazzja li l-Jurgen ringrazzja l-Redent ta' tekniku Kristina. Namlu appuntament ma'kom għal programm ieħor fis-sensiela Vjaġġi dejjem fuq Campus FM 103.7 fl-FM online u DAB+. Sakemm narġgħu nitqgħu Kristina u Tonio insalmulkom.